galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab sabti ah bisha juunna waa 24 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigu ah jacfar fuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah dowladda Maraykanka oo liiska madow ka saartay sheekh Mukhtaar Rowbow Abu Mansuur oo horay $5 milyan madaxiisa la duldhigay.
In muddo aaba runtii wuxuu isaga noolaa gobolka Bakool iyo nawaaxigaas, marka tan waxay ka dhigan tahay in uu wadahadal hoose in muddo aaba ku jira, oo markii aniga xataa aan joogay oo aan dowladda ka mid ahaa waa jiray wadahadalkaas.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Saraakiisha ciidamada dalka Shiinaha ayaa sheegay in 100 qof ay dhinteen koonfurta galbeed ee dalkaasi kadib markii roobab xoog badan oo halkaasi ka da'ay ay dhaliyeen in dhulka dhoobaleyda ah ay ku dugmaan dadkaasi. Saraakiisha ayaa sheegay in roobabkan xoogga badan ay dhaliyeen inay aasmaan in ka badan 40 guri subaxnimadii saaka oo sabti ahayd. Sidoo kale dhoobada iyo dhagaxaanta kasoo hoobatay buuraha ku yaala deegaankaasi ayaa xidhay ilaa 2 kilomitir oo ka mid a waddada ku dhararan webiga mara koonfurta galbeed ee Shiinaha. Booliiska dalkaasi ayaa sheegay in ugu yaraan 400 oo askari ay ka qayb qaadanayaan howlaha gurmadka.
Fallaagada dhinaca bidix ee dalka Colombiya ayaa sheegtay inay sii daayeen 2 wariye oo u dhashay dalka Holland, kuwaasoo ay afduubteen xilli hore oo toddobaadkana. Ogeysiista wararka ay ku faafisay ayaa kooxdu ku sheegtay in wariye Dag Johannes Bolt iyo sawirqaade Eugenio Enresti Marie Folender lagu wareejiyey wafdi ka socday kooxda xuquuqul insaanka Colombiya meel ku taala baadiyaha gobolka Norte de Santander. Tuweerar uu bartiisa soo dhigay ayuu sarkaal ka tirsan fallaagada Colombiya ku sheegay in 2 wariye la sii daayey iyadoo xaaladoodu ay wanaagsan tahay. Raggan ayaa isniintii lagu qafaashay gobolka waqooyi bari ku yaala ee Andes. Kooxda afduubka geysatay oo magaceeda loo soo gaabiyo FARC waxa ay heshiis nabadgelyo la saxiixatay xukuumadda dalkaasi sannadkii lasoo dhaafay.
Afhayeen u hadlay ciidamada Baakistaan ayaa sabtida maanta sheegay in ciidamada militariga Baakistaan ay xoojiyeen howlgallada ilaalada ah ee xadka Afghanistan. Tallaabadan ayaa timid kadib markii jimcihii shalay ay dabley hubaysan ay weerar ku qaadeen 3 magaalo oo waaweyn oo ku yaala Baakistaan. Jeneraal Aasif Ghafuur ayaa sheegay in weeraradan laga soo agaasimay saldhigyo ay jabhaduhu ku leeyihiin gudaha Afghanistan. Militariga ayaa sheegay sidoo kale in ay xalay howlgallo militari ka fuliyeen magaalada Peshawar ee dalka Baakistan, halkaasi oo ay ku dileen 3 ka mid a kooxaha argagixisada ah, islamarkaana lasoo qabtay 12 qof oo ka mid a.
Waxaa dadka laga saaray in badan oo ka mid a dhismayaasha dhaadheer ee London ku yaala, arrintaasoo la xidhiidha cabsi dhinaca nabadgelyada ah kadib markii dab xooggan oo toddobaadkii lasoo dhaafay dhismo weyn ka kacay uu dilay ugu yaraan 97 qof. Dowladda hoose ee Camden ee London ayaa sheegtay in dadka guryahan laga saaray ay u diyaarisay hoteel ka kooban 800 oo shuqo. Arrintaasina waxa ay timid markii saraakiisha dabdamisku ay sheegeen in deegaankoodu uu ahaa mid aan nabadgelyadiisa laysku hallayn karin haddiiba ay dhacdo inuu dabka kaco. Dowladda Britain ayaa sheegtay in dhismayaal kale oo dhaadheer oo tiradoodu ay 600 gaarayso ay isla dhibaatadaasi waajihi karaan, sida taawarada Swiss Cottage. Saraakiishu waxay intaasi ku dareen in dadka laga barakiciyey guryahooda aanay dib ugu laaban doonin toddobaadyada soo socda ilaa iyo inta laga bedelayo derbiga iyo rinjiga dibadda ee dhismayaashaasi.
marka dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa shalay ku dhawaaqday in ay liiska madow ka saartay Mukhtar Robow Abu Mansuur. Bishii Juun sanadkii 2012 ayuu Mareykanku dul dhigay Abu Mansuur $5 million oo la siinayo ciddii soo sheegta xog sir ah oo horseedi karta in cadaaladda la horkeeno. Xilliga Mukhtar Robow waxa uu ka mid ahaa hogaamiyaasha sarsare ee Al-Shabaab, waxa uu mar soo noqday afhayeenka kooxda iyo taliye military. Markii dambe Robow waxa ay isku dhaceen hogaamiyihii Al-Shabaab ee Mareykanku ay dileen Axmed Cabdi Godane, taasoo keentay in si iskiis ah uu ugu dhumaalaysto deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka tirsan gobolka Bakool. Khubarada ka faallooda arrimaha Al-Shabaab iyo arrimaha gobolka ayaa warkatani inay tahay in dowladda Mareykanku aanay hab military oo keliya ku wajahaynin dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Haddaba, Saara Cabdi Axmed ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo soo diyaarisay.
Muddooyinkan dambe waxay ahayd arrin aad loo hadalhayay in Mukhtar Robow Abu Mansuur oo horay uga tirsanaa ragga ugu sarsareeyay ee Al-Shabaab uu gooni daaq ka ahaa kooxda dhexdeeda kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay isaga iyo amiirkii Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane oo ku xigeen ugu ahaa kahor inta aysan diyaaradaha dagaalka aysan dilin sanadkii 2014 amiirkii Al-Shabaab. Bishii Juun ee sanadkii 2012 go'aankii Mareykanku uu ku saaray Mukhtar Robow Abu Mansuur madaxiisa ciddii keenta $5 million oo cadaaladda lagu horkeenayo ayaa su'aal isweydiin mudan waxa ay noqotay waxa haatan bedelay. Professor William Rino waxa uu bare ka yahay jaamacadda Chicago University ee dalkan Mareykanka, si dhow wuxuu ula socdaa xaaladaha Soomaaliya oo inta badan uu safro. Waxa aan weydiiyey waxa bedelay go'aankii Mareykanka hore.
Well, I think that maybe US authorities understood that there was a process of negotiation that was going on and I think that probably they've supported at least that idea.
Waxa ila tahay in madaxda Mareykanka ay fahmeen in ay jirtay hanaan wada hadal oo socday oo ay taageerayaan xaqiiqdii arrinkaasi, gaar ahaan iyada oo diiradda la saarayo in la quweeyo habka federaalka iyadoo wada hadalka ay ka dhacayeen gobolka. Waxaa la heli karaa xarumo siyaasadeed oo gudaha ah oo dhab ah, waxayna ila tahay in Mareykanka taasi ay qiimeeyeen. Marka Mukhtar Robow waxa uu ka mid yahay wada xaajood, markastana Al-Shabaab lagulama dagaalami karo oo keliya xeelad military. Degmada Xudur ee gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed deegaan sidaasi aan uga fogeyn waa halka dhowrkii sano ugu dambeysay la rumaysan yahay in maleeshiya beeshiisa ay ku ilaalinayeen hogaamiye ku xigeenkii hore Al-Shabaab. Haddaba ma jirtaa in maamulka Koonfur Galbeed ay wax kala socdeen haddiiba ay jirto wada hadallo sal u noqday in laga qaado dhaqaalihii hore loo dul dhigay madaxa Mukhtar Robow Abu Mansuur? Su'aashaasi waxa aan weydiiyey isna Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo ah wasiirka warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Zahraysaad, adiguba u sheegtay Mukhtar Robow waa nin caan ah oo la yaqaano waayihii dambe taariikhda uu ku lahaa geyga Soomaaliya, hadday tahay maxaakiimtii Islaamiga iyo ururka Al-Shabaab intaba doorkii uu hogaaminta ee uu ku lahaa. Hase yeeshee, saad adiguba u sheegtay, Mukhtar wuxuu kasoo jeedaa gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya, waana nin deegaanadan u dhashay oo caana ka ahaa xilligii maxaakiimta iyo Shabaabku ay joogeen intaba. Hase yeeshee, ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba waxay u aragtaa in mas-uul heerka ka joogay ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed ee cunaqabateyn caalami ah dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca la socodkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisaba la yiraahdaa waa laga qaaday. Guud ahaan sharaf weyn bay u tahay ummadda Soomaaliyeed, waxayna tilmaamaysaa marka ummadda Soomaaliyeed in ay si tartiib tartiib ah ay uga soo baxayaan dhibaatooyinkii jiray hogaamiyaasha sarsare ee Shabaabna ay garwaaqsadeen. Laakiin sidee Mukhtar ma hayno weli meel uu ku hadlay oo uu yiri mabda'aygii ahaa kamid ahaanshaha nimanka waan oga baxay oo afcad uu ku sheega ma hayno. Laakiin guud ahaan waa soo dhoweynaynaa, ummadda Soomaaliyeedna waa soo dhoweyn.
Inta la og yahay Mukhtar Robow Abu Mansuur ayaa soo noqday ku-xigeenkii hogaamiyihii hore ee la dilay Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane, oo isna ku jira liiska argagixisada dadka Mareykanku ay sida weyn u doondoonayeen ka hor inta aan la dilin. kaasoo khilaaf uu soo kala dhex galay isaga iyo Robo Mansuur. Waxaa sidoo kale Mukhtar Robo uu soo noqday afayeenka ururka Al-Shabaab oo markii dambe iskiis uu isaga casilay. Waxaa si weyn sidoo kale loogu xasuustaa Mukhtar Robo Abu Mansuur inuu ka mid ahaa saraakiishii midoogii maxaakiimta Islaamiga aas aastay ee sanadkii 2006 si weyn gacanta ugu dhigay koonfurta Soomaaliya gobollo badan oo ka mid a. Kadibna waxa uu noqday unugtii sida gaarka uga simid noqotay Al-Shabaab ee midoogii maxaakiimta markii ay laba u qaybsameen. Cabdixakiim Fiqi waa wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya, wuxuu iiga waramay aqoontiisa Mukhtar Robo Mansuur.
Dadkii laga oo soo Afghanistan tegay oo lagu soo tababaray inuu ka mid ahaa, marka runtii dooyinkan dambana wuxuu ahaa nin ma aragtay ay isla jaanqaadi waayeen kooxda argisada Al-Shabaab tan iyo markii ay isku dhaceen ninkii godane ahaa ee hore loo dilay. Marka in muddo ahba runtii wuxuu isaga noolaa gobolka Bakool iyo nawaaxigaas, marka tan waxay ka dhigan tahay in uu wada hadal hoose in muddo ahba ku jiray oo markii aniga xataa aan joogay oo aan dowladda ka mid ahaa waa jiray wadahadalkaasi. Laakiin inkastoo aan u ofar garaynay oo aan u dalabnay inuu iska soo dhiibo oo ka tanasulo ka mid ahaanshaha kooxda argixisada Al-Shabaab, haddana runtii waa ku adkeed inuu ogolaado oo soo galo oo dowladda soo
dhiibonimankan
argagixisada ah waa sida maafiyada oo kale. Qof mar hadduu ka mid noqdo siduu uga baxo aad bay u adag tahay. Isla markaasna waxay ka dhigan tahay dowladda Soomaaliya ee maanta jirta inay uga muuqatay rajo ah in oo mustaqbalkii uu ku aamini karo haddii laga saaro maaragtay diiskaas argagixisada ah inuu maaragtay dowladda xaggeeda uu kusoo biiro uuna ka tanasulo falalkii uu awal ku jiray.
Ka sokow inuu muddo kusoo jiray hooska, haddana waxaa isweydiin mudan waxa Mareykanka xilligan riixay inay qaado lacagtii hore ee u dul dhigtay Mukhtar Robo Abu Mansuur. Professor Rino mar kale waxa aan weydiiyey in Mareykanku uu wajahayo dagaalka ka dhanka argagixisada Soomaaliya si ka bedelan sidii horey ee u wajahayeen.
I would say just by looking at this removal from the list, it causes me to ask, is there a significant change now in Washington about how Washington engages in Somalia? And is that change something that now is going to be more driven by the politics on the ground in Somalia?
Markaad fiiriso in hadda liiska laga saaray, waxay ugu soo ridaysaa inaan isweydiiyo ma waxaa jira isbeddel mug weyn leh oo ku saabsan sida xaaladda Soomaaliya Washington ay u wajahayso, mise isbeddelkan waa mid ay riixayso siyaasadda Soomaaliya sida haatan ay u socoto? Si ka duwan walaaca argagixisada ee dowladda Mareykanka iyo dagaalka ka dhanka argagixisada, amaba in ay tahay mid lagu xallinayo mushkiladda hanaanka siyaasadda Soomaaliya oo loo marayo hab sidii hore ka duwan? Si kastaba ha ahaatee, marka laga reebo warka kooban ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee lagu sheegay in liiskii abaalmarinta madaxooda dadkii uu saarnaa laga saaray Mansuur Robo, haddana aysan jirin faahfaahin intaasi ka badan oo dowladda Mareykanka ay ka bixiso iyo Mansuur Robo oo laftiisa inuu fikirkiisa xagjirnimada ka noqday iyo in kale, ayaa haddana dadka qaarkood waxay u arkaan intani ay tahay arrin muhiim u ah dowladda Soomaaliya oo dagaal kula jirta kooxda Al-Shabaab.
Aad ayuu mahadsan tahay Saara Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo diyaarisay. Halkaad kala socotaana waa V O A.
Meelo badan oo dunida ka mid ah waxaa ka socda diyaar garow ay dadka muslimiinta ahi ugu jiraan munaasabadda ciida oo la filayo in ay berrito noqoto. Meelaha diyaar garowgaasi laga dareemay waxaa ka mid ah xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo ay Soomaali badan degan tahay ganacsina ku haysato. Wariyaheenna Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixintan noo soo dirtay.
iyadoo dunida islaamka diyaar garowga ciidda maalmahanba laga dareemayey, ayaa xaafadda Islii iyo guud ahaan magaalada Nairobi waxaa muslimiinta ku sigani ay ku jiraan diyaar garowgii ugu dambeeyey oo ay ugu jiraan maalmaha ciidulfitriga oo waqti kooban kadib muslimiintu ay u diyaar garoobayaan u dabaaldegeeda. Suuqyada waaweyn ee xaafadda Islii oo diyaar garow xoog leh maalmahanba aada looga dareemayey ayaa saacadihii ugu dambeeyey ee dukaamaysigooda ku guda jira. Wadooyinka iyo goobaha dumarka lagu qurxiyo ayaa ugu horreeya meelaha ka marqaati kacaya in bishii barakeysneed ee ramadaan gebagaba ay qarka u saaran tahay maadaama wacruurahan ay wadooyinka aada ugu mashquulsan yihiin iyagoo ka iibsanaya alaabaha ay maalinta ciidda ku ciyaari lahaayeen sidoo kalena meelaha cillaanka dumarka loogu mariyo ayaa iyaguna safaf u gaara xilliyada ciidda loogu jiraa mariin maxamuud barre v o a nairobi
aad ay umahadsantahay maryan oo warbixintaasi noogu soo tirtay magaalada nairobi halkaad kala socotaana waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii toddobaadlaha ee dhacdooyinka toddobaadka waa kan jamaal axmed cismaan oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayo
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ka horeyno dhacdooyinka laga disanaya toddobaadkan ka dhacay dalalka caalamka sacuudi arabiya iyo dalalka kale ee gacanka ee khadar xiriirka ugu jiray tuhunada ku saabsan inay taageerto argagixisada ayaa soo bandhigay liis ay ku qoran yihiin dalabyo ay ku doonayaan in la fuliyo dalabyadaas waxaa ka mid ah in guud ahaanba ay khadar xirto telefishinka al jaziira iyo dhammaan telefishinada kale ee hoos yimaada al jaziira waxaa sidoo kale dalabkaasi ka mid ah inay xiriirka u jirto dhammaan ururada argagixisada gaar ahaan kooxaha ikhwaanulmuslimiin daacish al qaacida iyo kooxda xisbullah ee waddanka libnaan xulafada sacuudiga ayaa sidoo kale doonaya in khadar ay si deg deg ahi usoo afjarto joogitaanka milatariga turkiga ee waddankaas iyo xiriirka wadashaqeyn ee kala dhexeeya dalalka kale ah sacuudiga masar imaaraadka iyo baxriin ayaa dhinaca kale dalbanaya in khadar ay soo gacangeliso shakhsiyaadka argagixisada iyo shakhsiyaad kale oo dalalkooda laga doonayo kuweyt ayaa waxa ay doonaysaa inay dhexdhexaadiso dalalkaas falanqeyn arrimahaasi ku saabsan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal dhacdooyinka kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah sifiirka maraykanka ee soomaaliya stephen schwartz ayaa sheegay in maraykanku uu mar kale howlgal diblomaasiyadeed oo rasmi ay ku yeelan doonaan soomaaliya markay muqdisho ka furtaan xafiisyo dhammaadka sanadkan sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobe ayaa sheegay in macluushii laga baqayay inay ka dhacda soomaaliya laga baaqsaday waxaase agaasimaha hay-adda cuntada adduunka qaramada midoobey ee soomaaliya lawrent bukura uu sheegay inuu ka digayo in la dhayalsado cunayirida soomaaliya ka jirta oo uu tilmaamay in ay sababi karayso in mar kale ay macluushii soomaaliya soo laabato waxaa sidoo kale dhegaystayaal toddobaadkan dhacay qaraxyo kala gadisan oo magaalada muqdisho ka dhacay kuwaas oo ay ku dhinteen dad kor u dhaafay 40 ruux tiro kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyada waxa ay ka kala dhaceen xarunta degmada wadajir ee gobolka banaadir iyo saldhigga degmada waaberi ee gobolka banaadir halkaas oo gawaari waxyaabaha qarax laga soo buuxiyey kooxda al-shabaab ay ku beegsadeen dadka dhintay waxaa u badnaa ray dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayaan weli ku guda jirnaayo dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah diyaarado aan la aqoonsan dalka laga leeyahay kuwa dagaalka ee rasaas ku riday deegaano ka tirsan somalilan sida uu toddobaadkan xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka salal axmed maxamed xaashi diyaaradahan ayaa rasaas ku riday dad ku dhaqan miyiga deegaano ku dhowdhow magaalo xeebeedka saylac walow aanay jirin dad wax ku noqday haddana waxa uu sheegay guddoomiyuhu in ay sababeen dhimashada xoolo nool iyo argagax gelinta dadka deegaanka ma jirto waddan sheegtay in ay diyaaradooda halkaasi duqeeyeen kulamo looga xaajoonayo xalka gobolka mudug oo u dhexeeya mas-uuliyiin ka tirsan puntland iyo galmudug ayaa laga soo saaray qodobo horu dhaca xasilinta gaalkacyo iyo deegaano ka mid a gobolka mudug oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka dhaceen dilal kala gedisan iyo in xoolaha la kala dhaco maleeshiya loo malaynayo inay ka tirsanaayeen kooxda al-shabaab ayaa waxay toddobaadkan weerar ku qaadeen bangi ku yaalla magaalada mandheere ee waqooyi bari kenya waxaana ay ku dileen 3 qof oo 2 rayd ay yihiin isla toddobaadkan ayaa gobolka waqooyi bari waxaa gaari ay la socdeen dad rayd oo miyano kula qaraxday deegaan lagu magacaabo lafey halkaasoo la sheegay inay ku dhinteen dad rayda dhegaystayaal dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah koox muslimiina oo masaajid ku yaalla magaalada london taraawiix ku dukanayay ayaa nin gaari kuwa xamuulka qaada ah waxa uu dardarsiiyey tiro dad ah oo bannaanka masaajidka joogay halkaasna waxaa ku dhintay 1 qof boliiska ayaa ninkaasi markii dambe lagu wareejiyey waxaana ay dowladda ingiriisku sheegtay in weerarkaasi waa weerar argagixiso oo naceyb ku salaysan gobolka virginia ee duleedka magaalada washingtonna waxaa toddobaadkan lagu dilay nabra xasanin oo ahayd gabar 17 jir ah oo muslim ahayd waxaana dilay nin lagu magacaabo martinez torres oo 22 jir ah oo waddanka la sheegay inuusa sharc darro ku joogay aynu ku soo laabanay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka khilaafka dalalka carabta ayaa waxa uu yahay mid cirka isku sii shareeraya dowladda kuweyt oo isku dayaysa inay dhexdhexaadiso dalalkaasi carabta gaar ahaan waddamada sacuudi arabiya ee xulafadiisa iyo waddanka khadar oo khilaafaad uu dhexdooda dhex yaallo ayaa waxay soo bandhigtay 13 shuruud oo ay dalalkaasi u soo gudbiyeen si ay dhinacyada ugu heshiiyaan shuruucdaasi waxaa ka mid ah in la xiro tv ga al jaziira inay qadar xiriirka u jirto Iran inay joojiso saldhigga military ee Turkigu ku leeyahay wadanka Qatar iyo arrimo kale. Haddaba arrimahan sidee bay ku suuragalaysaa in dhinacyadu ay ku heshiiyaan? Suuragalta ma tahay qodobadaasi in dhinacyadu ay isku fahmaan? Waxa arrimahaasi la falanqeynaya Yusuf Eebakar Shador oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha Carabta isagoo magaalada Muqdisho jooga ayaan khadka telefoonka kula xiriiray bal arrimahan inuu sharaxaad naga siiyo.
Shuruuduhu waa shuruudo aad iyo aad iyo aad abumalayso arrimaha lagu yiraahdo tacjiisi wax inaan waxba laga qaban aysan ka soo baxayn camal ay ogyihiin sababta waxa waaye marka laga hadlayo Qatar wadanka hadda siyaasadeeda gooni u difaaca ama la dhacsan kuma jiro laakiin markaan ka fiirino qaanuunka dawliga ah waa wadan sovereign oo xor ah jamhuuriyadda qaranka ka dhacaysa ka tirsan marka la yiraahdo xiriirka kala dhexeeya wadamo kale ee jaar yani waxaan qaanuunka dawliga aan ku soconaynin oo aan loo baran dowladna dowladaha kale kalama heshiiso kalama hadasho xiriirka ay dowladaha kale la yeelanayso marka wadanku waa wadan xor ah oo sovereign uu yahay qadaxna waa wadan xor ah oo sovereign ah waxaa kale oo jira aljazeera halka xore iyo qaacidooyin waxa waxay saldhigyada meesha ku yaal hadalada hadalka sidoo kale waa iyadana aljazeera yani waa jira cabashooyin badan oo laga qabo dad badan ay ka qaban laakiin waxaa jira warbaahin madax bannaan oo lagaba yaababa inaysan wadamada khaliijka siday u afdheer tahay iyo saameynta ay ku leedahay iyo warbaahin kaleetoo kule inaysan jirin hadda waxay u badan tahay xagga hadda sababaha ay u diidayaan xataa wadamaha xiran oo dadkooda inay wax maqlaan aan ogola inay ku badan yihiin marka saameynta ay dadkooda laftooda ku leedahay inay ka baqayaan dhinacaasiba u egtahay marka anay shuruudahaas ciilama eka shuruudo dad in xal la gaaro ama in la heshiiyo doonayo inay soo saaraan ciilama eka
marka soo uma muuqato in mudi ku taagay meesha tahay oo xalkii la rabay inay gaaraan dhinacyadan aanay suuragal ahayn sida hadda ka muuqata qodobada
sidaa u tiri runtu waa midi ku taag waxay sababta waxa waaye ma suuroobayso hadda aniga waxaan fiirsaday qalabka warbaahinta shugadii haddaa dhegaysatay yani waxa qaabka ay u hadlayaan iyo midda imaaraadka waxay ku leeyihiin inay kusoo noqotay baytul daaca arriga baytul daaca waxaa loo isticmaalaa naagta nafuusada ah oo ninkeeda inay maqasho ay tahay marka waxay ku leeyihin baytul daaca kusoo noqotay marka luuqada saasa dad inay heshiiyaan sabahan kuma hadlaan waxaad u malaysaa marka in yaa dan ku qabo arrintan inay sii dheeraato maxaa maslaxadaho adduunyada ugu jira nabadgelyada adduunka ay khatar ku tahay nabadgelyada gobolka ay khatar ku tahay annaka soomaali ahaanay saameyn nagu yeelanaysaa waxaa isbedelaya waxyaabo badan oo aasaasiya gobolka jirjira sida isbedelaya wax dambe oo isbahaysiga khaliijka la yihaaha ma jiri doonaan wax dambe oo carab la yihaaho isku xireen haddayba daciif yihiin masii jiri doonaan cid maslaxa ugu jirta oo gobolkaas jirta dadka qaarkood waxay israaiil adan ugu jirtaa israaiil xataa adan uga jirtaa hadii mandeeqada dhan gaas iyo dab qabsado yani cadow waxaa ku wareegsan dad badan oo aan ogolayn oo shucuub fara badana waxaa suuraday in dadkaas iyada lafteeda hafiyo marka arrintaasu meel halisa oo nabadgelyada caalamka iyo maslaxada bashariyada oo dhan bini aadanka dhan maslaxadiisa khatar ku ah waaye wax ka haboon in dadaalka ay wadaan wadamada maslaxadooda oo qaar khaliijka kamid ay kamid yihiin in la raaco xal aan ahayn haddii wanaag la doonayo aniga iyo muuqdo
ugu dambeyn khilaafkan dalalkan carabta ka dhexeeya saameynta la-eg buu ku yeelan karayaa jiritaankii jaamacadda carabta jiritaankii ururkii wadamada islaamka
saameyn xunuu ku yeelanaya maxaa yeele marka horegu iska dhujinayeen waxaa ka xoog badshay isbahaysiya goboleedyada iyo isbahaysiyada caalamiga ahaa ka xoog badan saameyn una male waxaa umalaysaa wax magaxuun kusoo horay marka horeba ahaayeen haddana arrintu waxay usii socotaa daciifnimadii hore meel kasii fog oo kasii daciifsan ayay usii socotaa marka runtii waa arrin aan la saada waxyaabaha hadda khatarta soo socota waxa waaye waxyaabaha imaadana lama saadaali karo marka adduunkan hubkan faraha badanna uu ku socdo ee gobolkana si gooniya ugu socdo dagaaladan iyo xarjirnimadan xadaafka ahee socota haddii waxyaabaha lagu sii daro bini aadanka dhan iyo gobolka dhammaaba wuxuu ku jiraa mustaqbal haliisa oo aan la saadaali karin marka waxaan rajaynaynaa in
aad baad u mahadsan tahay Yuusuf. Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Eebakar Shador oo ah khabiir arrimaha carabta ka faallooda isagoo magaalada Muqdisho jooga ayuuna khadka telefoonka igu warramayay. Dhegaystayaal, guud ahaanna barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa.
Jamaal Ahmed Ismaan iyo xubintii barnaamijkii toddobaadka intaas aanu kaga gudubno haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jira u daadahinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur.
waa mar kale iyo barnaamijkeeni heesaha lahaa
hambalyada iyo heesaha
galabtana waxaa ila daadinayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari Nuur warqadda ugu horreysa noo soo qab
Ibraahin oo warqadda ugu horreysana waxaa diray dadka kale ah hooyo Faadumo Cali Kaar hooyo Nuul Maxamed Cali iyo ayeey Safiya Cali Kaar ayeey Xabiibo Cali Kaar iyo ayeey Saciido Maxamed Cali ayeey Raxmi Maxamed Cali iyo eedde Maryan Cali Cabdi eedde Hibe Cali Cabdi iyo eedde Anasa Cali Xuseyn iyo eedde Shiino Cali Xuseyn abti Khaled Axmed Salaad iyo abti Shaafici Aadan Cabdulle iyo Habo Xamdi Aadan Cabdulle Awowe Cali Cabdi Abubakar iyo Saciido Cali Axmed iyo Aadan Cali Isaaq Sacdiye Daahir Maxamed Cabdi iyo weliba Fawziye Daahir Maxamed Cabdi Cabdirasaaq Sheekh Haadir iyo Maxamed Sheekh Haadir iyo Jaamac Maxamed Cali Bande dhammaan dadkan oo jooga Soomaaliya waxay tahniyad dhalasho ay u dirayaan Ismaaciil Cali Cabdi Taxta iyo xaaskiisa Idil Maxamed Cabdi oo subaxnimadii Khamiista ay gabar ugu dhalatay magaalada Muqdisho waxaa loo bixiyay ayaan Ismaaciil Taxta waxaana ay leeyihiin ayaanay soo barbaar oo noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray aabe Ismaaciil Shuuriye iyo hooyo Iido Maxamed iyo Faadumo Ismaaciil Shuuriye Khadiijo Ismaaciil Shuuriye Ibraahim Ismaaciil Shuuriye Maxamed Ismaaciil Shuuriye Nasteexo Cali Cabdi waxaana taani u dirayaan Cabdifataax Cabdi Biixe iyo xaaskiisa Zaytuun Ismaaciil Shuuriye oo wiil uu dhashay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka wiilkaasi oo loo bixiyay Khaled Cabdifataax waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggina waxaa leenahay Khaled Allaah ka dhigo kiisa weynaada oo anfaca dadkiisa iyo dalkiisaba xaggii heesaha Balnuuro heesta ugu horeysa aan dhegeystayaashaanduraya
heesta ugu horeysa aan dhegeystayaasheenna aan u ciyaari doono galabta waxa ay noqon doontaa heesta dhabta jacayl waxaana ku luuqaya fanaaniinta Axmed Moogi Liibaan iyo Sahra Axmed Jaamac
Sochi de yaone
tahay dhabta jacayl iyo codadkii axmed mooge iyo zaare axmed. Intaas haddaan ku dhaafno dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe cali islaan iyo hooyo khaliijo, xirsi yuusuf iyo hooyo faaduma, faarax cali cadde iyo waxay yidhaahdeen xamdi cali islaan iyo caruurteeda, iyo leyla cali islaan iyo maxamed cali islaan iyo qadar cali islaan iyo yasmiin cali islaan iyo saacid cali islaan iyo ifraax yaasiin, waxayna dhammaantood hambali u dirayaan sharmaarke cali islaan iyo sabaax axmed oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Gabadhaasina waxaa loo bixiyay yidhaahdeen Faaduma, waxayna leeyihiin Faaduma ay noqotay soo weynaata oo dalkeeda iyo dadkeeda manfacda. Aamin ayaan leenahay.
Aamin ayaan ana u raaciyay idan durayo. Annaha waxaa gacanteeda ku jirta warqada tahniyad dhalasho ah, waxaana dirayaa dadka kale ah Fadal Macalin Cabdulaahi iyo Maxamuud Shaul Sheikh, Yaasiin Maxamed Ibraahim iyo Suleymaan Xasan Cabdi oo lagu naaneyso Demo, Maxamed Cali Maxamed Cumar iyo Cali Maxamed Nuur iyo Sacadiya Ayuub Isaaq, Cabdiraxmaan Maxamed Sheikh, JK Maxamuud Isaaq Sheikh, Suleymaan Xasan Baruke, Cabdiweli Yacquub Maxamed, Anisa Maxamed Nuur iyo Cabdulaahi Maxamed Nuur iyo Mustafa Aadam Isaaq, dhammaan dadkan oo kala jooga Nairobi, Muqdisho, Hargeysa, Baydhabo, Suudaan iyo Mareykanka waxay tahniyad dhalasho ay u dirayaan Cabdifataax Cali Maxamed iyo mrawadiisa Sahre Cabdi Macalin oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Hodan. Taariikhdu markii ay ahayd 11-kii bishan aynu ku guda jirnay ee Juun ee sanadka 2017. Gabadhaasina waxaa loo bixiyay daandureeyo Aniso Cabdifataax Cali Maxamed, waxaanu leenahay Anise soo barbaar noqo tii dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin.
Dhankii heesaa ayaan ku noqonaynaa dhegeystayaasheenna, waxaan usoo qabanaynaa dardaaran iyo codkii
Muuse Ismaaciil Qalinle.
Degmadan ku gaarsiin walagu dabaal deegi durbana lagu tumiin adagani hoy dadoy ama hum gudo da adagani hoy dadoy ama hum gudo da degaladaad shoodiyo dulataad ya rabbi xidu dadad marso mariye dulka daawan doonta wanta laga mabuudi waxa jira dilaaliyo kuwa dira dira lo dafku soo yidhaahdi wa inaad ka durugta ayan laysku keen dirina cabyuna kala dil kuwa dira dira le dafku soo yidhaahdi wa inaad ka durugta ayan laysku keen dirina cabyuna kala dil waxa iga dardaarana ducadu ma noqoti qoraxduna dallaalimo dadku aabaha iyo deegay hooyada nuquyi waxa iga dardaarana ducadu ma noqoti qanu qoraxduna dallaalimo dadku aabaha iyo deegay hooyada nuqay adagani hooy dadoy ama hum gudo daani
dhabaalkan waxa uu naga soo gaaray nuurow aabe jaamac muuse bile iyo hooyo xaliima cumar xadhane iyo hodan jaamac muuse iyo seygeeda muuse askar caateeye iyo sucaad jaamac muuse iyo cumar jaamac muuse iyo xaaskiisa raxma maxamed xuseen iyo curadooda xaliima sacdiya iyo doctor daahir jaamac muuse daljir iyo maxamed jaamac muuse iyo nuuruddiin jaamac muuse iyo doctor salaan jaamac muuse waxayna hambalyo u dirayaan maxamed cumar oo jibriil mooj iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa xamda oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada hargeysa allah ka dhigo ayaan leenahay kii soo barbaara oo dadkiisa iyo waalidkii iyo dalkiisaba anfaca
هذا مركان أن سوق بتينا وحكل قيس فنان الدا فرحية فيسكا
معلمه مقدقة أن كجر الربع يسوم وتيو أنا جم عين هيك سكن نفط هذا أمل طيب
يا سلام
علينا فرحية
فرحية وحمر يا بني وهجاج وحن فيليا إنها تكهشين لجستيال هستا سيدن يحرق يعطك محمد آدم دعر مركان وحاجة عندي تكون جرت داندري ورقدها مبليوم مهر وحن الدري ورسم الشيخ عبدي ولو يقانه داعد وحن أولي وحن همبليو إيبو قادين عن هود أمرنا يا صاحب كي ليبان علي محمد يقع على السديسة فرطون إبراهيم عبدي مهر كودو وكدا عي دلك سعودي عربية gar ahaan magaalada jidda waxaan u yiri waxaan ilaahay uga bariyay in gurkooda uu noqdo mid khair leh gurigoodana uu noqdo guri nagi wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin ayaanu raacinay
dambalkan si wada jira waxaan ugu soo qoray jamaal ahmed usmaan iyo nuur xasan nuur bukhari iyo maxamed umar xuseen shiina iyo maxamed amiin sheekh cadu إسماعيل حاج شكيتي إيو سياد محمد روبلي إيو عبدالله حسن بليل إيو عبدالله عثمان فارح إيو أبوكر سلاد ديرية فري إيو محمد عبدي فارح أفقو إيو حيرادين محمد بشير شيخ عبد الرحمن مكايل رشيد بري إيو علي موسى عبدي إيو مصطفى حاج عبد نور إيو فارح عبدي ورسمي إيو أحمد عمر حاشي أحمد تاجر فرتون أحمد حسن إيو حمدي محمد كريه إيو محمد عمر حسين نيويورك iyo Zahra Cabdi Ahmed iyo Abdunuur Maxamed Kadiye dhammaan suxufiyiinta iyagoo kala jooga Afrika, Mareykanka, Yurub, Australia waxay taaneen dhalasho ay u dirayaan Ismaaciil Cali Cabdi Taxta iyo xaaskiisa Idil Maxamed Cabdi oo dhowaan gabar ay u dhalatay Muqdisho. Gabadhaas oo loo bixiyey ayaan Ismaaciil waxayna leeyihiin soo barbaar oo noqotii dalkeeda iyo diinteeda anfacda. Aamin ayaan leenahay.
Aamin ayaan ana raaciyey. Markaana aanu ka nasanno haddaan durayo kaalimihii warqadaha aanu jalleecno xagga iyo heesaha, bal maxaa noo xiga?
Weliba waxaan jalleecnaa Nuurow dhankii heesihii qaraamiga
Ibraahin oo qaraamiga dad badan
waayo iyo Jalaaliyow.
Jalaaliyow kulley magacaas waxaan filayaa in dad badan maaragta ama dadka qaar ka mid ah ay qaanaan.
Waxaan dhegeystayaashan u soo qabanaynaa Dan iyo Xarago iyo Maxamed Aadan Dacar.
Thank you.
waa hagaag waxaan filayaa in dhageystayaal badan ay aad uga heleen heestaasi
joohara luula waxaa qaadaya cumar dhuura cali intaan markan kulmi doono
waa ibraahim xasan daanduray
iyo nuur xasan nuur bukhaari
oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
codkaasi macaan ee allaha u naxariistay cumar dhuule cali waxa uu dambeeyey barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaanu sidoo kale gebagebo u yahay idaacaddayadii galabnimo waxaana si wada jira idiinku daadahaynaya xuseen barre iyo anigoo ah jacfar kuukay bashiir abikarna waxa uu naga caawiyey dhinaca soo saarista intaynu mar kale dib u kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.